Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere kõigile! Stuudios Markit Taev ning täna on rõõm võõrustada Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Täpsemalt siis Aivars Alti.
Tere!
Evelin Vaabi.
Tere!
Ja Kati Nõuakas.
Tere!
Alustuseks võib-olla küsin, et millega teie kolm Tallinna Tehnika Kõrgkoolis tegelete?
Mina, Aivars Alt, tegelen ehitusinstituudi juhtimisega ja meie instituudi alla käib siis neli eriala: hoonete ehitus, teede ehitus, rakendusgeodeesia ja kinnisvara korrashoid.
Mina olen Evelin Vaab, mina olen meie kooli kõige uuema instituudi direktor, see on siis tehnoloogia ja ringmajandus, et praegu me siis endiselt rõõmsalt koondame oma tegevusi ja erinevaid õppekavasid ühe katuse alla. Meil on koos varasemate õppekavadega on meil hetkel käigus 5 õppekava ja sügisel me siis alustame uuendatud 3 sellise põhiõppekavaga.
Mina Kati Nõuakas, olen siis Logistika Instituudi direktori kohusetäitja ja meie instituudis on siis ka 3 õppekava, nendeks on siis transport ja logistika, transpordi ja liikluskorraldus, millel on võimalik siis spetsialiseeruda 2 erineval suunal. 1 neist on siis maantee transpordi liikluskorraldus ja teiseks raute transpordi liiklus ja korraldus. Ja 3. meie kõige värskem erialana siis ostu- ja hankekorralduse eriala.
Millest meil tänases saates juttu tuleb?
Me võiksime rääkida sellest, kuidas me oma traditsiooniliste erialadega saaksime kaasa aidata. Noh, nimetame seda siis rohepöördeks või siis kogu selline keskkonnasäästlik mõtlemine.
Mis faasis meil täna Eestis see rohepööre on?
Paljus on ta veel paperi peal ja hetkel on selline aktiivne praktikate ja praktikute kogumise aeg, ütleks mina.
Tegelikult küll, et valdkond, millest räägitakse, aga väga suuri samme on pigem paperi peal astutud tõesti, et kui nüüd puhtalt rääkida logistikasektoris, siis ma armastan hästi tuua näidet, et me oleme mõtetes, oleme väga rohelised, aga kui meie täna veoautodega veame kaupa, mis on keskmiselt 14 aastat vanad, siis mõttemaailm on nagu eespool kui tegelikud teod.
Ma tuleksin siia vahele, ütleme, et kolleegidele isegi natuke vaidleksin vastu, et ma arvan, et hoonete poole pealt ja ehitamise poole pealt saab tuua küll sellise võib-olla päris pika ajalise praktika, et kuidas me tegelikult mõtleme rohelisemalt. Me räägime või räägime ja teeme ka päris palju seda, et meil läheb ehitamine tehastesse. Ja kui mõelda selle peale, kui palju tegelikult täna Eestis eksporditakse kõik võimalike moodulmaju, siis ma ütleks, et see on üks väga hea näide sellest, kuidas tegelikult kogu ehituse pool läheb, kindlasti ta läheb kulusäästlikumaks, aga kindlasti läbi sellise kulusäästliku ja optimaalse majandamise me oleme, ma ei tahaks väga palju ja üle kasutada seda mõistet roheline, aga kindlasti me mõtleme rohkem keskkonnale ja meil on võimalik rohkem ära teha, kui me teeme kontrollitud keskkonnas meie toimingud. Ehk siis ehituse poole pealt kindlasti ma ütleks, et asi on tegudest juba tegudeni jõudnud. Nii, ta siin on tegudest kaugemal läinud, aga ikka tegudeni jõudnud.
Hiljaaegu tuli ka uudis selle kohta, et plaanitakse siin põlevkivi põletamine ära lõpetada. See on täpselt samamoodi siis samm rohepööre suunas.
See põlevkivi põletamise loobumise mõte tegelikult aitab hästi nagu kaasa sellele rohelisusele ja kõigele sellele, et kui me täna näiteks enda vaatenurgast transportis räägime transporti arengukavast ja sellest, et vähendada kasvuhoone gaaside heidet, minna ne alternatiivsetele kütustele üle, siis tegelikult näiteks elektrikütusele üleminek transportis tähendab seda, et me lükkame lihtsalt Tallinnast 100 kilometrit kaugemale CO2 heitme. Et kui me suudame minna sellistele kütustele, et kus me ei sõltu sellest põlevkivi põletamisest nii olulisel määral, siis me saame juba palju rohelisemaks loomulikult.
Siin on võib-olla huvitav aspekt see, et kui me sügisel alustasime nende õppekavade kohendamisega, siis meil tuli seda analüüsi ja indamise osa päris palju üles erinevates jututeemades. Ja siis samamoodi, et meil oli ka see küsimus, et kas me siis tegeleme ainult rohepöördega või tegelikult me tegeleme ka digipöördega samaaegselt. Et iga küsimuse lahenduses me jõuame varem või hiljem mingi suurema pildini. ja seetõttu nagu meie need kolm põhiõppekava, siis keskkonnatehnoloogia, moetööstus ja tootmine ja tootmiskorraldus, et me võime noh, nagu hea ka märkida, et kui ta ka on planeerimise staadiumis, siis on mõnes mõttes hea, eks ju, värskelt alustada ja kui ka tagantjärgi tuleb välja, et meil on olnud neid praktikaid, mida me saame jälle näiteks tuua, et siis me seda ka teeme.
Tänapäeval sõidab raske tehnika just diislil, erandkorras ka bensiinil, et millised alternatiivseid kütusallikaid siin on võimalik näha?
No tegelikult täna juba kõigil suurematel veokitootjatel on sahtlis olemas tehnoloogia ja nad on valmis võtma mis iganes, kui sa tellid, et millele nüüd täna Eesti vedaja on palju rõhku pannud on gaasi veokitele, miks see on natukene võib-olla veel ka alles algfaasis, on puhtalt eks see taristu pool, aga teine pool on see, et kui see uus gaasiveok on 20% kallim kui diiselveok. Ja eks me paljudes asjades jõuame ikkagi sinna majandusliku aspektini ka, et selle 20% hinnaga, see 20 000 ligi kaudu, selle eest ma ostan haagis taha ja nii mõtleb selline keskmine vedaja, eks ju, et aga samas loomulikult me saame vaadata tervikpilti ja me ei saa rääkida mitte ainult nagu ühest aspektist, vaid me räägime siis kogu majanduslikust, et kas me siis veame ehitusmaterjali, veame midagi muud, et kõik see on oma vahel seotud. Ja.
Küsiks nüüd vahele, et kuidas on näiteks ehituses ja rõivatööstuses materjalid ja tehnoloogiad muutunud ja millised need siis ka tulevikus võiksid olla?
Evelin ennist mainis siin digipööret ja digitaliseerimist, siis tõsi on see, et ehitusvaldkonnas tervikuna me tegelikult oleme alles väga alguses, et kui näiteks võrrelda masinatööstust ja masinatööstuse projekteerimise taset võrreldes tava ehitusega, tahaksin öelda, et masinaehitus on oma olemuselt paar aastakümmet ees, nii et seal on kõvasti, ütleme, ehitamisel järgi teha. Positiivne on see, et nüüd täna siin suurusjärk viimased 5-6 aastat on hästi tõsiselt ka meil mudelprojekteerimine õppekavadesse sisse tulnud, me aktiivselt õpetame, et täna saame öelda uhkusega, et me anname välja ka häid spetsialiste, kes on nagu ettevõtetele toeks ja võib-olla kogu seda digimaailma nüüd ehituses veab täna tublisti majanduskommunikatsiooniministeerium, kellel on tõsised ambitsioonid luua näiteks digitaalne Eesti kaksik. Lisaks ehituslubade taotlemine läheb juba mudelite põhiseks. Et hästi positiivne on see, et nii ütleme, hariduse poole pealt, ettevõtete poole pealt, kui ka siis riigi poole pealt kõik paraleelselt toimetavad. Ja nüüd täiesti nagu eraldi tahk on võib-olla siis ka vanade heade materjalide natuke teises vormis kasutamine, et toon siin näiteks raudbetooni, mis tegelikult on ju aastatuhandeid vana materjal, aga nüüd oma kooli näitel, meie instituudi näitel saab tuua sellise arendustöö, kus me siin paar aastat oleme toimetanud raudbetoon konstruktsioonide 3D printimisega. Et olemuslikult justkui väga lihtne asi, aga väga, väga suur hulk on seal tööd teha. Kui me näiteks räägime ka sellest samast mõistest keskkonna jalajälg, siis tegelikult see sama raudbetoon on midagi sellist, mis vajab väga palju materjalitarneid erinevatest maailma nurkades kohategi. Ja näiteks see sama 3D betooni printimine lisaks sellele innovatsioonile võimaldab jätta oluliselt väiksema jalajälje. Nii et noh, need on need sellised pisikesed asjad, kus siis traditsioonilised materjalid kombineeritud uudsete meetoditega võivad tegelikult päris olulist võitu anda.
Meil on samamoodi, et rõivatööstuses, ehkki rõivatööstus ise on selline paras häbiplekk ja paljud on ka harjunud sellest niivisi mõtlema ja me toonitame seda ka oma esmakursustlastele, kuid ka meil on nii, et kui me kasutame endiselt traditsioonilise materjale, näiteks nagu puuvilja lina, siis siia juurde on tulnud see lisandväärtus, ehk kogu see planeerimise ja analüüsi ja tarneosa on läinud täpsemaks, et jääb ära igasugune raiskamine ja seda on võimalik juba mingi toote või teenuse planeerimise järgus ette ära arvestada. Ning samamoodi täiesti teine lugu on uute materjalide ja uute tehnoloogiatega, et ka siin tulevad mängu targad tekstiilid, et kui tekstiilmaterjali on võimalik juba sisse kududa tema alginfo, tema päritolu ja tema töötluse eripärad, et siis ka see vähendab sellist üldist keskkonnamõju.
Ma võib-olla siit jätkaks selle võttega, et Evelin rääkis korra nagu tarnetest, et keskkonnamõju me saame näiteks ka lihtsalt transpordiga vähendada nii , et me ei peagi muutma tehnoloogiat , me paneme lihtsalt masinad efektiivsemalt tööle . see tähendab seda , et me ei sõida tühja , me ei kuluta ebamäärastele töötegevustele , tühisõidule , eks ju , ressursse , vaid me efektiivistame kas või oma veoringid , tarned ära , paneme , komplekteerime kokku mitme saatja saadetised ja juba sellega me tegelikult avaldame seda mõju , et me põletame seda kas või , olgu selleks siis kas või diislikütus , me põletame seda lihtsalt vähem ja hoiame paremini keskkonda , et see on asi , mille teadmisega kindlasti tuleb Tehnikakõrgkooli tudeng välja , et ta näeb ka seda varianti .
Selliseid toredaid ettevõtmisi toetab meil ka Eesti riik , millises ulatuses ?
eks see kooli poolt , instituudi poolt ja nende mõtete ja kõige selle toetamine , Logistikainstituudil on küll väga head koostöövõimalused nii Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga , Autoettevõtete Liiduga , MKM-iga siinjuures , et ka liikluse poole pealt , kui rääkides , siis ka meie esindajad kuuluvad Liikluskomisjoni Vabariigis ja kõiki neid mõtteid ja teadmisi jagatakse ja ollakse siin olnud ka stipendiumipakkuja näiteks tudengitele , et miks mitte , see koostöö on , et see koostöö peab olema kahepoolne , et kool näitab ise initsiatiivi ja riik tuleb tegelikult selle initsiatiiviga väga-väga hästi kaasa .
ma tooksin siia juurde võib-olla sellised pikaajalised uurimistööd , mida me oleme teinud , et noh , mõned näited , tänane Transpordiamet , RMK või siis ka MKM ja näiteks ka Riigi Kinnisvara Aktsiaselts , et täna ütleks niimoodi , et kuna me tõesti oleme juba pea paarikümne aasta pikkuse uurimustöö kogemusega ja see võrgustik on meil kujunenud , siis heas mõttes juba tehtud tööd genereerivad meile uusi suundasid ja perspektiive juurde , ennist mainitud digipöörded või uued EHR-i arendused , ehk siis läbi selliste uurimistööde me saame olla kaasas ja samal ajal tegelikult noh , nimetame siis nii , et riik oskab meie poole pöörduda läbi nende sõsarettevõtete .
Jah , siin tulevad mängu erialaliidud , samamoodi tulevad mängu kohalikud omavalitsused , kes pakuvad praktikastipendiume , isegi on meid kaasatud ka seadusloomesse mingil määral , et meilt küsitakse ühe või teise valdkonna kohta sisendit ja meie siis sõna otseses mõttes praktikutena anname nagu selle kõige viimasema info .
milline võiks olla tulevikupilt , et kuhu meil üldse maailm liigub ja millistes majades on inimesed tulevikus ning milliseid tooteid tarbivad , on ehk mingeid ennustusi ?
mina kaldun arvama , et puitmajad tõusevad üha enam au sisse . ehk siis , et kindlasti on need puidust majad , kindlasti noh , et siduda nüüd kõrvalistujaid mõttekäiguga , et kindlasti on seal erinevad jäätmed võetud ringkasutusse , miks mitte erinevate tekstiilidega armeeritud raudbetoonkonstruktsioonid näiteks 3D prindituna , aga ma kahtlustan , et me oleme pigem juurte juures ja seesama puitmaja , mis ma alguses välja ütlesin , on kindlasti see maja , kus elatakse põhiliselt .
kas Eestis ikka puitu jätkub meil ?
Kindlasti jätkub , et seda furoori on hästi palju üles siin võimendatud , aga kindlasti meil puitu jätkub ja tegelikult mida aeg edasi , seda targemalt me käime selle puiduga ringi , et ma olen kindel , et meil jätkub puitu .
targemalt siis nagu taaskasutame ?
Targemalt taaskasutame , targemalt väärindame , selle läbi , kui me oskame seda väärindada , võib-olla vajame vähem asju või peame tegema lisategevusi , mis tooks nagu lisaväärtust , et pigem see , võib-olla see täiendav väärindamine on see võtmesõna puidusektoris .
ja kui rääkida kas rõivatööstusest või üldse töötlevast tööstusest , siis materjalide taaskasutuse teema ja see kogu see ringleva töötlemise teema muutub järjest aktuaalsemalt , et kui meil seni on enamalt jaolt olnud tegemist lineaarse tootmismudeliga , siis juba sellelt üle minnes sellele tsirkulaarsele , siis taaskasutatavad materjalid saavad täiesti uue tähenduse .
no siin hiljaaegu tuli ka uudis , et karusloomade farmid Eestis keelustati , et see on tegelikult üks võimalustest , kuidas hoogustada seda taaskasutust teiste materjalide osas .
jah , ja kui üldse näiteks rääkida nahast ja saan tuua siia näite kas või meie viimaste aastate lõputöödes , kus uuritaksegi naha nahaga või kroomnahaga sarnaste materjalide füüsilise mehaanilisi omadusi, et näiteks siis lihatööstuse jääkainetest tehtavad materjalid ja samamoodi põllumajanduse jääkainetest tehtavad materjalid, et see eeldab muidugi väga häid algteadmisi nii materjalidest kui ka niisugustest põhivalkondadest nagu keemiast ja füüsikast. Aga nagu neljandaks või kolmandaks aastaks on näha, et need teadmised toovad kasu ja jätab huvi ja sellega soovitakse jätkata.
Üks mõte võib-olla lisaks, et ma arvan, et me kõik saame väga palju mõjutatud asjade internetist, et see on midagi, mis on meie ümber juba praegu. No toome näiteks, et meil on paljudel majades elektriarvestid või gaasiarvestid või meemõõtjad, mis juba sõltumata meist saadavad infot välja. Et ma arvan, et see on midagi, mis juba vaikselt on meie ümber olemas, aga kindlasti hakkab üha rohkem tooni andma. Võib-olla ka kuni sinnani välja, et mulle tuletakse meelde, et ma kannan äkki määrdunud kampsunit ja ma peaksin selle pesumasinasse panema.
Nutikad rõivad, mis teha? Tuleviku tehnoloogia ja rohepööre on põhimõtteliselt valmis.
Jah, et milleks kasutada erinevaid vidinaid enda küljes, kui seda saab kõike teha see kangas sinu ümber.
Ja rääkides tuleviku insenerist, siis kindlasti on üks märksõna ennetav käitumine. Et vahet ei ole, kas me toome siia võtmesse erinevad rohenüansid või siis meie lihtsalt igapäeva töö. Ma ütleksin niimoodi, et tulevane insener peab olema see, kes näeb olukordi ette ja ta ei ole tuletõrjuja, noh, lihtsalt öeldes olukord, kus tööde juhilt küsitakse hommikul kruve, siis tööde juht tegelikult teadis seda juba kaks päeva ette ja õigel hetkel on need materjalid kohal. Ehk siis me võime siia põimida kokku tarnahela juhtimise, aga kindlasti ka see tulevane ja homne insener on see, kes näeb olukordi ette ja oskab selle läbi tegelikult efektiivsemalt ja säästlikumalt toimetada.
Ta peab natukene laiemat pilti siis nägema.
Kohe kindlasti. Siin juures Terve Ports neid tänaseid erinevaid tehnoloogilisi abivahendeid abiks, aga ma ütleks nii, et see meie täna antav haridus peab jah kasma seda pinnast, et insener oskab ette mõelda.
Minu arust see ongi nagu see üks inseneeria põhialuseid, et sul läheb, sa pigem kulutad selle kasvuliku aja just selle planeerimise ja arvestamise ja juba ette hindamise peale ära ja et see, et me tegeleksime nagu tagajärgedega, et sealt tulebki liikuda nii-öelda nagu asjade algusesse, et lõpeks see surnud ring, kus me kogu aeg ainult tegeleme tagajärgedega.
Et kui me räägime mõistest raiskamine, siis tegelikult see on nagu parim sünonüüm sellele, ehk siis, et tagajärgede likvideerimine ongi põhimõtteliselt raiskamine. Et kui jah, nagu mõelda, et mis võtmes see raiskamise vähendamine võiks olla, siis on esimene väga hea võimalus meie jooks väga suure potentsiaaliga.
Ja selleks ongi kas või simulatsioonid või need digikaksikud, nagu sinagi mainisid, et sul on võimalus kogu see asi ennem ette ehitada kusagil keskkonnas ja siis võrrelda neid kadusid ja materjale ja teha siis parim võimalik lahendus. Ja siis ka, et mitte ei arvesta ainult seda nii-öelda tootmisefektiivsust, vaid ka seda, et mis mõju on tal keskkonnale, kui suur on see jalajälg ja kui suur on seal see majanduslik kasu.
Üks võibolla detail veel lisaks, et nüüd viimastel aastatel räägitakse üha rohkem LCA-st, ehk siis life cycle assessmentist või analüüsist ja no hea meel on öelda, et nüüd tegelikult ka koolina me juba oleme jõudnud esimeste lõputöö ja uurimistööde, nii kus teadlikult tegeleme kõige sellega, ehk siis, et küsimus ei ole selles, et kuidas me kahe aasta jooksul selle maja võimalikult efektiivselt saaksime ehitatud, vaid pigem on küsimus selles, et mis selle majaga juhtub järgmise 50 aasta jooksul. Nii et küllab see teravik nagu sinna hakkab üha rohkem ja rohkem sihtima.
Põgusalt rääkisid simulatsioonist, kas neid võib võrrelda praktikumidena? Ehk siis ikkagi inimene saab endale väga väärtusliku praktilise kogemuse?
Mina ütleksin niimoodi, et praktilist kogemust see kindlasti ei asenda, sest kõige paremas mõistes, et see, kus sul istub kõrval ja vastas inimene, kes hingeldab vihaselt, siis seda on nagu suhteliselt raske simuleerida arvutis. Aga mida saab kindlasti, noh näiteks tänaste tehniliste vahenditega läbi mängida olukorrad, et kuidas selles konkreetses olukorras, sellesse hoonesse paistab nii valgus, tuultele avatus ja erinevad klimaatilised tingimused, nende läbi mängimine tänaste vahenditega on juba väga lihtsalt tehtav ja ma ütleks niimoodi, et ka tänase noore tunnetus või arusaam tehnoloogiast ja selle omaks võtmine, see kõik tegelikult toetab nende uute simulatsioonitehnikate kasutamist, et ütleme niimoodi, et selle poole saab kindlasti väga hästi läbi simulatsioonide omandatud.
praktikumi puhul, olles rakenduskõrgkool, meil jääb see käeline kogemus või see jääb mingil määral alati alles, sest kas või juba selle pärast, et osata neid samu asju hinnata digitaalsel kujul või kas või ära tunda, et algajale õppijale on pigem kas või millegi asja käeliselt läbi tegemine siiski asendamatu väärtusega.
Ma tooks võib-olla meie õppekavade juures veel sellise, see on meie privileeg, et me tegelikult oma õpingutest suurusjärk ühe semestri panustame praktikatele ja just nimelt kooli lõpueelne praktika, kus siis täna me nimetame seda inseneri praktikaks, kus siis reaalselt ollaksegi olukordades nende nii nimetatud hingeldavate vihaste inimestega puututakse kokku, see annab väga palju juurde ja hea meel on tõdeda, et kui lõpuks jõutakse lõputööde koostamise ja kaitsmiseni, siis me näeme ikkagi sellist oluliselt küpsemat inimest võrdluses selle aasta ja pooleteist taguse ajaga.
Jah, need simulatsioonid meie kooli nagu mõistes, meil on väga kaasaegsed ja head laborid, et tooks võib-olla selle teema korra siia sisse ja ka logistika poole pealt võiks öelda, et meil on Baltikumi kõige moodsam logistikalabor, mis on täis erinevaid simulatsiooniprogramme, et ühelt poolt õpib näiteks meil tunnis liiklusvoogude planeerimised, mingisugused sellised näited ära, teiselt poolt ta läheb omandab praktikal selle reaalse kogemuse, mis see siis ikka konkreetselt organisatsioonis toimub ja siis ta läheb lõpuks sinna tööle ja näeb selle erinevuse ka ära, mis tegelikult sellest simulatsioonist võis tal olla ikkagi see natukene teoreetilisem baas alla, aga simuleerida ja õppetöös on igapäevaselt juba aina enam selline lahutamatu osa, et näidata kas või seda, et kui ma nüüd ühte lüli tarnahelas muudan efektiivsemaks, et kuidas see avaldab ikkagi lõpuks sellele kas või lõptarbijale mõju ja teine pool, mis meie paneme alati sinna juurde, on see majanduslik mõõde, et meile raha meeldib tarnahelas hirmsasti lugeda, et kui ma nüüd teen protsessi efektiivsemaks, siis läbi simulatsiooniprogrammi ma näen ka ära selle, et palju ma võidan ajas, aga teine pool palju ma võidan rahas.
Mina aga tuletan meelde, et täna me teeme juttu Tallinna Tehnika kõrgkooli õppejõududega. Tahaks nüüd teada, kuidas koronapandeemia on muutnud logistikasektorit?
See esimene ehmatus oli tegelikult siin poolteist aastat tagasi, aasta tagasi päris suur. Et üllataval kombel, mida nagu tooti ettevõtted välja, nad hakkasid märkama inimese rolli. Kui me räägime kõigis sellest digipöördest ja tarnahelete digitaliseerimisest ja kõigest sellest, siis ütleme poolteist aastat tagasi tekis see, et aga mul tegelikult reaalselt on vaja seda inimest, kes kõik selle asja mul kas või ära digitaliseeriks ja neid andmeid analüüsida suudaks. Ja kui need kontorid olid siis ühel hetkel tühjad ja kodukontorid, siis see inimeste juhtimise pool seal ka logistikasektoris muutus nagu äärmiselt oluliseks. Esimene esmatus, kui üle elati, siis tegelikult täna enamus logistikaettevõtteid ajab selja sirgu ütleb, et nad on oma rekordnumbreid teinud. Et mis siis toimus, inimesed olid küll oma kodus, aga mida nad tegema hakkasid, nad hakkasid ju kaupa koju tellima. Ja mida rohkem tellitakse kaupa ja tarbitakse, seda rohkem on meil seda vedada. Seda rohkem me peame saama selle kauba kuskilt välismalt kätte, loomulikult need esimesed tarned, mis siin viivitati, mis näiteks maskitarned, eks ju jäid hiljaks ja jõudnud kohale, vaadati logistikasektorile küsivalt otsa, et miks te seda teha ei suuda. Et noh, kui me rajame aasta kümneid tootmisega tarneahelaid, aga kui meil on nüüd üks hetk saada kätte kaup, mille nimel võitleb kogu maailm, siis ilmselgelt tegelikult meie sektor tegi äärmiselt head tööd, et natukene võib-olla oligi siin kahju kõrvalt vaadates, et riik oleks võinud eraettevõtluse poole natuke varem pöörduda. Et meil on olemas toimivad lahendused ja eraettevõtja logistikas ei tee ühtegi üleliigset liigutust. Et nii kui ta loeb seda viimastki eurot, siis ta paneb asja korrektselt toimima, et ka ise väikest viisi ettevõtluses tegutsejana, siis mina võin öelda, et meie tegime oma aasta, viimase 20 aasta suurimad käibed transpordisektoris.
Ma tahaks loota muidugi, et transpordisektoris kasutavad just nimelt suursõidukid, nagu me muideks saate alguses rääkisime, ikkagi selliseid puhtamaid allikaid, no kaasi näiteks või äkki suisa elektrisõidukid on moes.
Jaa, sinna poole on loomulikult meie ettevõtted liikumas. Kaubavedu, logistika sektori ettevõtted on näiteks elektrikaubikutele, et kui me täna peamine vahend, millega me linnas veame kaupa, on väike valge kaubik, eks, mis teeb kõige rohkem liiklusõnnetusi statistika mõistes, siis need väiksed valged kaubikud on juba läinud ka suures osas sellele, et neid on võimalik elektrimootoriga soetada, ettevõtted on seda teinud, siin on suured DHL ja muud seesugused näidanud maailmas väga head eeskuju, nii et see jalajälg väheneb kindlasti selles kaubaveos, et me võime olla kodus, me tellime oma kauba, aga me saame ta ikkagi kätte võimalikult roheliselt.
Mida ikkagi veel võiks teha selles valdkonnas, et tulevikus oleks nii rohelisem kui ka puhtam?
Koostööd. Et kogu see tarnahel panna natukene paremini mõtlema selle koha pealt, et kui tootja on nõus transporti eest võibolla natukene rohkem maksma. Me ei räägi siin eurodest, me räägime tegelikult sentidest, et kilomeetri kohta ja ta suudab väärtustada seda, et see vedaja, kellelt ta teenuse võtab, on selline rohelisem, siis olen näinud täna juba Eestis veo hinna kirju, mis ongi kaks lahtrit, on see, et kas me sõidame siis euro 6 veokitega, mis on natukene keskkonnasõbralikumad, või me sõidame vanade veokitega ja tootja, kes tellib transporti, saab tellida selle erineva hinnaga.
Huvitav, millist valikud siis eelistatakse peamiselt?
Meil on olnud siin viimastel aastatel mõned väga huvitavad lõputööd, mida alguses mina kui skeptik olen arvanud, et noh, eks eelistatakse ikka seda, mis on odavam. Üha enam on tegelikult läinud tellija selle poole, et ta väärtustab keskkonda ka ja on nõus selle sendi või kaks rohkem maksma.
Lõputööd on teoreetilised, aga kas ka praktikas kinnistab see väidet?
On ka praktikas kaks ettevõtet vähemalt, mis ma võin täna kohe öelda, kes on selle hinnakirja kehtestanud ja kellel ongi tellijad, kes lähevad ja tajuvad seda, et nad arvestavad keskkonna aspekti ja tellivad selle rohelisema transporti.
Kuidas ühendada roheline maailmapilt ja majanduse käigus hoidmine?
See on see koht, kus ilmselt me kõik alles õpime, et millised on need uued majandusmudelid, millised on need suunad, mida järgida, sest kui kas või võtta seda praegust seadusandlust või kas või see lihtne näide, et on ainult paar aastat veel aega ennem, kui peaks hakkama tekstiiljäätmeid eraldi sorteerima. Ja seni ajani me ei tea, eks ju, et kuidas see kohalikele omavalitsustele kaela tuleb ja millised on need tegelikult kulud. See tähendab, et siin ei saa üksi tegutseda, et siin peavad mitu valdkonda ja riik seal juures nagu omavahel väga tihedat koostööd tegema.
Mulle tundub praegu, et see koostöö on kuidagi moodi laps kingades, et meenutades siin hiljutist juhtumit, kus toodi välja mõningad kahtlused, et prügi küll inimesed sorteerivad, aga lõppude lõpuks jõuab ta kõik ühte kohta. Milliseid parendusi siin võiks teha ja millisel tasemel? Kas riigi tasemel ikkagi?
Jaa, ma ei kahtlegi, et see initsiatiiv peaks tulema riigi poolt, et seda toetust ja neid võimalusi ja neid uusi suundi, et meie ka alles õpime ja samamoodi me oleme valmis panustama, et kui kedagi veel vaja õpetada, aga siin on vaja nagu seda institutsiooni seda reguleerima.
Ma tooksin siia kaardi veel mängu hoopis teisest servast. Mõni päev tagasi minu 7-aastane poeg tuli pisar silmis minu juurde ja küsis, et kas temal ei jäägi maailma. Ja uskugi mind, need on need asjad, mis tegelikult hakkavad meid kõiki mõjutama vaikselt kuskil sees poolt. Ehk siis ma tahan öelda seda, et noh, kas siis see 7-aastane poiss või tegelikult ütleks niimoodi juba kogemuse pealt ka sellised tänased teismelised mulle tundub, et võtavad vähemalt sõnades väga tõsiselt seda maailma päästmist ja säästmist, et ma arvan, et läbi nende jõuab see signaal ka nende vanemateni, et see võib olla selline märkamatu, aga väga tugev mõjutaja selle rohelisema ja parema maailma nimel.
Ma olen sellega tegelikult täiesti päris täiskasvanud, mis on ikka, käivad tööl ja kodus on sada asja ajada, aga lastel on natukene vabam ja nad tõesti märkavad just seda, mida võib-olla meie ei suuda täna märgata.
Aga meie võimegi vaadata läbi nende silmade selles mõttes, et tuues siit jälle Tehnikakõrgkooli aspekti sisse, imetoreda algatuse 100 sammu inseneerias ja kus käivad alates lasteaiast põhikooli õpilased meil koolis ja me näitame oma laboreid, me teeme nendega töötubasi, aga tegelikult saame meie enda jaoks ka sealt väga palju sellist ägedat tagasisidet, et just seda pilku, et mida näeb see täna kas või see 5-aastane, eks ju, et meie küll tahame, et ta tuleb ja õpib inseneriks ja ta on tulevikus tegija, aga neid kuulates ja vaadates siis tegelikult meie saame oma protsesse ja oma kas või õppetööd või laiemat maailma pilti hoopiski, et mina samamoodi ütleks, et see koostöö hakkab kas või tõesti sealt kusagilt lasteaiast ja nendest nägemustest pihta.
Kuidas ikkagi leiavad noored tehnika hariduse juurde? Kas läbi just nimelt lapskingade või selleks peaks mingi konkreetne huvi tekkima?
Mina olen panud oma ajaloo jooksul koolist tähele, et ikkagi kõige suuremad mõjutused tulevad tegelikult perekonnast. Et head eeskujud perekonnast on tegelikult kõige suuremad mõjutajad. Teine oluline mõjuta loomulikult on sõbrad ja üks väga huvitav uuring pani täpselt paika, et kui me tahame häid tulemusi sisse astumiste juures, siis tuleks teha tõsiselt tööd emadega. Väidetavalt kõige suuremad mõjutajad eriala valikul on emad. Nii et me ei ole küll otseselt nagu selle peale strateegia tehitanud, aga kokkuvõttes ikkagi hea perering on see, kes kõige rohkem peaks olema informeeritud ja oskama nõu anda noorele.
Kui suurt rolli ikkagi lapsevanemad mängivad selle eriala valikul?
Tegelikult ega see noor ei tunnista seda vanema rolli. Ma just lugesin hiljuti ühte artiklit, et tegelikult me hakkame oma vanematest aru saama 35-selt. Et siis me mõtleme, et tegelikult see, mis ta mulle 20 aastat tagasi rääkis, oligi õige ja võib-olla, et loomulikult alati on neid mässumeelseid, kes ütlevad, et nemad ei tee nii nagu nende vanemad ja kui vanem on seotud näiteks ehitusega, et siis lähem muusikakooli on ja et aga lõpuks me ikkagi jõuame, ma arvan, et see 35 ongi täpselt see aeg, kus vaatame korra tagasi ja näemegi ära, et tegelikult kui palju need perekonnad meid ikkagi mõjutavad, et jah, see noor täna, kui istuksin meie asemel 15 aastane, ütleks, et issand, ma küll ei taha, eks ju, selline olla nagu minu vanemad, et nad on ju fossiilid või dinosaurused, eks ju. Aga see on see pagas, mis meil on kaasas ja loomulikult, mida enam on ühiskonnas häid näiteid selle kohta, et mina näiteks ütlen, täna veel 35 ei ole, aga väga uhkusega, et minu suurim eeskuju on minu isa, kes on transportettevõtja. Üllatus, mina olen täna kogu südame ja hingega transportis.
Mina muidugi ei jätaks ka välja sellist seltskonda nagu põhikooli õpetajad. Et kui praegu ka me toome juba põhikoolides sellist algset või sellist inseneerihariduse alget ja räägin jälle näitest, eks ju ühest hiljuti kaitstud lõputööst, kus just uuriti tudengid või nende just põhikooli õpilaste keskkonnateadlikust ja kas või rõivaste kasutatavust ja et mida nad üldse teavad ja mida nad teavad oma otsustest või et seal kõik koolid, kes osalesid, et need õppejõud ja ka need muud huviringide juhendajad, et nad on väga innukalt asja juures ja ka sealt tuleb tavaliselt häid soovitusi edasiste õpikute osas.
Mina oleksin nüüd natuke maalähedasem ja ütleksin, et hästi selge seos on näha majandustsüklite ja eriala valikute vahel. Et nii pea, kui ehituses hakkab hästi minema, nii pea, kui te näete väga palju kraanasid linna vahel, nii on meil väga tugev vastuvõtt. Et see on midagi paratamatud ja me saame sellest alati nagu ühelikel järjelduse teha, ja oligi hea vastuvõtt, aga põhjus on jah, seotud puhtalt majanduse tsüklitega.
Siis peab rohkem tänavatele kaubikuid laskma, et kõik hakkaksid rohepööret tegema. Aga te korra mainisite siin erialadest, et millised on need kõige populaarsemad Tallinna Tehnika Kõrgkoolis?
Ehitusinstituudist oskan rääkida, et siis hoonete ehitus on jätkuvalt selline väga populaarne ja hea meil on tõdeda, et siis vastuvõtu lävend kogu aeg kasvab, et see annab meile tegelikult üha kvaliteetsemaid inseneri lõptulemusena.
Evelin ja Kati?
Tehnoloogia ja ringmajandusinstituudis viimastel andmetel oli tootmine ja tootmiskorraldus kõige populaarsem. Et see on ka ainuke õppekava, mida me õpetame nii päeva kui kaugõppes, et kaugõppe on siis mõdrikul. Ja teised olid ka head, nii keskkonnatehnoloogia kui moetööstus.
No logistikas on meie instituudi lipulaev aastaid olnud väga kõrge vastuvõtu määraga transport ja logistika eriala. Väga positiivne üllatus oli eelmine kevad esimene vastuvõtt ostu- ja hankekorraldusele, kus oli ka väga suur konkurss. Ja Evelin siin korra mainis, et kui rääkida nüüd tervest koolist tervikuna, siis meil on ka instituut, teenusmajandusinstituut Mõdrikul, mille erialad on ka üllatavalt populaarsed ja majandustsüklitest rääkides, kuna seal saab õppida eelkõige majandusaineid, siis ärijuhtimine, majandusarvestus on seal ka alati väga kõrge konkursiga ja ka näiteks sotsiaaltöö, et rääkides tehnika kõrgkoolis, me räägime tegelikult alates sotsiaaltööst kuni seal mõne väga tehnilise elektritehnika erialani välja.
Ja kinnitate, et kõik erialad on ikkagi seotud rohepöördega, et ikkagi tulevikus saab inimesest keskkonnasõbralik teekondlane?
Selle meie seadsime küll endale eesmärgiks sügisel, et kõikidele nende uuendatud õppekavadel me lõime sellise ühisosa, me räägime seal sotsiaalsest innovatsioonist ja sest samast toote elukaarest ja elutsükli hindamisest ja samamoodi näiteks keskkonnaeetikast ja see seob kõiki õppekavasid, et enne kui me midagi planeerime või kavatseme nagu tegema hakata, siis meil juba on need algteadmised.
Millal saab Tallinna Tehnika kõrgkooli sisse astuda?
Kõrgkooli saab sisse astuda juba praegu, et vastuvõtt on avatud. Täpselt kuupäevasid nimetamata, ütleme nii, et suurusjärg seal juunikuu jooksul tuleks selle kõigega hakkama saada. Aga jah, juba täna on võimalik dokumente sisse tuua.
Ja õppetööd algab teil traditsiooniliselt septembrist?
Jah, sellel aastal juhtub ta vist nii, et 30. augustist, mis peaks esmaspäevane päev olema.
Ja oskate ette prognoosida, kas inimesed õpivad distantsõppel või ikkagi saavad füüsilist kontakti ka?
Eks see maailm on muutunud nüüd selliseks, et me tahaks loota, et me näeme ikka inimesi silmas silma auditooriumis ka, aga loomulikult me peame olema valmis paindõppeks ja hübriidõppeks, et meil ongi osa üliõpilasi on auditooriumis, teine osa on kodus kuulavad, osalevad loengus tegelikult oma koduses turvalises keskkonnast, et see on täna hariduses, kõrghariduses igapäevane, et seda tagasi teed meil vist enam ei ole.
Võib-olla nii palju, et kogu see viimane poolteist aastat isegi ju üle maailma numbrid näitavad seda, kui võrd on CO2 heitmed vähenenud ja noh, võtame kas või meie enda igapäeva, kui palju jäi sõitmist vähemaks, kui palju me läbi selle reostasime ja samal ajal me hoidsime selle sõitmise aja kokku päris töö jaoks. Nii et selliselt mõeldes on see olnud üks väga hea õppetund ja kogemus ja ma ütleks niimoodi, et kui siin kunagi me rääkisime tiigrüppest, siis ma julgen kindlalt öelda, et hariduses tehti see tiigrüppe nüüd ära. Et ennem seda me rääkisime võib-olla sest rohkem, kui me tegelikult ka tegime.
Aitäh, täna olid meil siis külas Tallinna Tehnika Kõrgkooli õppejõud Aivar Salt, Evelin Vaab ja Kati Nõukas. Teiega oli väga meeldiv vestelda ja kus saab lisainfot Tallinna Tehnika Kõrgkoolist?
Parim võimalus on ikkagi koduleht tktk.ee.
Ootame õppima.
Mil on aga nimeks Mark Itaev, soovin kõigile meeldivat päeva ja kuulmiseni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.